musalaba. Yesu yafirira abantu okubawonya ekibonezo ky'ekibi. Yesu teyayonoona, aye yafa okutoola ekibi ekituwawukana ne Katonda. Omusalaba gutwidukiza nti Yesu niyali entaama etaali ku kya kunenezebwa. Yaweebwayo nga ssaddaaka ku lwaife. Bwe tuyikiriza Yesu ne tuva mu ngira dhaife embi, Katonda atusonyiwa ebyonoono byaife. Yesu atufuula abaana ba Katonda era enkolagana yaife naye yaba mulaala. Butiwulirisa ojja kutegeera kiki ekitegeeza okuba omwikiriza wa Yesu.